Naghahanda ng desisyon ang presidente ng Amerika na si Donald Trump tungkol sa magiging kinabukasan ng programang nagtatanggol sa mga musmos at walang dokumentong migrante mula sa deportasyon. Ipinakilala ni Presidente Barack Obama 5 taon na ang nakaraan, ang Deferred Childhood Arrivals ay nagbibigay sa kanila ng permisong mag-aral at magtrabaho. Ngunit bilang kandidato ng pagka-presidente, nangako si Trump na ibabasura ito. Narito ang ulat ni Lisa Upton na isinalin sa wikang Filipino. Sa Los Angeles, daan-daang tao ang nagtipon para sa isang pulong na nananawagang protektahan ang programang DACA.
Protect our dreams!
Protect DACA!
Protect our dreams!
Protect DACA!
Protect our dreams!
Protect DACA!
Protect!
Ito ay ang mga hindi tiyak na panahon para sa halos 800,000 tao na ilegal na dinala sa Estados Unidos bilang bata. Ang tinatawag na Dreamers ay naghihintay makarinig mula kay Donald Trump. Sa opisina ng Oval, inihaw ng mga mamamahayag ang presidente tungkol sa issue.
President, what's your decision on DACA, Mr. President? Thank you very much. A decision on DACA?
Sometime today or over the weekend we'll have a decision.
Should Dreamers be worried?
We love the Dreamers. We love everybody. Thank you very much.
Ang kapalaran ng guro na si Binibining Luna ay nasa kamay ng presidente ng Amerika. Naiyak siya habang nilalarawan ang kanyang nararamdaman para kay Trump.
I have no respect for him and for what he's doing. I know he's in a position of power and I know that I would have to be able to, you know, persuade him. But why do I have to persuade him?
Ito ay isang nakakalitong politikal na teritoryo para kay Donald Trump. Bilang isang kandidato ng pagka-presidente, nangako siyang ibabasura ang DACA. Nanawagan sa kanya ang iilang abogado-general ng estado na panatilihin ang pangako o humarap sa isang habla. Ngunit ang mga leader ng mga malaking negosyo tulad ng Facebook, Apple, Amazon at Google ay nais maprotektahan ang programa. Sinusuportahan ng Republican na si Paul Ryan ang DACA.
I would say these kids don't know any other home. I think there's a humane way to fix this. I think President Trump agrees with fixing this. And it's got to be up to the legislature. I think we need some time to be able to fix this.
Nais din ng mga presidente ng Universidad ng Harvard, Princeton at Yale mapanatili ang programa. Ayon sa sulat ng presidente ng Princeton na si Christopher Isgraber, inaasahan niyang ang mga kakaibang kabataan sa Princeton at ibang institusyon ng mataas na edukasyon na nakabenepisyo mula sa programa ng DACA ay magiging mga leader sa pagbubuo ng inobasyon sa ekonomiya na napagtagumpayan ng kanyang administrasyon. Ang pangunahing tanong ng marami ay kung itinuring ba ni Trump bilang sanggol sa Amerika o dayuhan ang mga pumunta sa Amerika. Hindi sumagot sa tanong ang tagapagsalita ni Trump na si Sarah Huckabee. Ngunit nagpahiwatig ito na isang desisyon ang isa sa publiko sa katapusan ng linggo.
Look, I'm not going to get into the back and forth while we're in the process of finalizing the details on this, but we're going to be working on that throughout the weekend and make that announcement on Tuesday.
Bilang kandidato, naging matigas si Trump sa imigrasyon at tumaas ang deportasyon simula nang siya ay nasa opisina. Ngunit sa issue, naging malambot ito. Ito ang pagsasalita ng presidente ng Amerika sa ABC noong Enero.
They shouldn't be very worried. I do have a big heart. We're going to take care of everybody.
Umaasa ang mahigit 800,000 tao na ito ay totoo.